Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa Darul Amin TV, dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton tayangan ini. Alhamdulillah, seperti yang antum-antum lihat sekalian, sekarang kita memiliki satu tayangan acara baru, yaitu podcast Seriusan, Serius Bersama Santri. Kedepannya podcast ini akan diisi tentang acara-acara, tentang tamu-tamu yang berkontribusi dalam kehidupan kita sebagai santri di perbatasan Darul Amin. Kemudian buat teman-teman pendengar yang ingin mencari tahu lebih banyak lagi tentang konten kami, jangan lupa ikuti terus sosial media kami di YouTube Darul Amin TV, kemudian Instagram @DarulAminOfficial, kemudian di Facebook Dayah Perbatasan Darul Amin. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, alhamdulillah hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Tamu ini adalah alumni Darul Amin pertama yang belajar ke Timur Tengah, tepatnya negara Mesir. Beliau merupakan senior saya di sini, alumni tahun 2013. Tidak usah bersama berlama-lama lagi, kita sambut ini dia, Ustadz Muhammad Daud Farma LC. Bagaimana kabar antum Ustadz?
Alhamdulillah, tamam, sehat, walafiat.
Alhamdulillah. Jadi Ustadz Daud sudah duduk di sini, kita ingin berkenalan dulu tentunya dengan Ustadz Daud. Bisa enggak antum kenalkan diri antum dengan singkat saja, Ustaz?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain wa ba. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ustaz Muhammad Yusuf Ariga yang telah mengajak saya atau yang telah menjadi pembawa acara di sini sebagai moderator, dan terima kasih juga kepada tim media yang telah mengundang saya ke ruangan ini, ke dalam podcast ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daud Farma, dan alhamdulillah sekarang sudah ada LC, Muhammad Daud Farma LC. Saya asalnya dari Alur Langsat. Ya, Alur Langsat, Kecamatan Tano Alas,
ya, Tano Alas,
Kabupaten Aceh Tenggara. Dan saya masuk ke Darul Amin di tahun 2008 dan alumni 2013. Alhamdulillah, angkatan Six Pioneer Generation.
Pioneer,
ya. Itu saja mungkin.
Oke, Ustaz. Kan sudah kenalan ini, sudah tahu nama, sudah tahu alumni keberapa dan segala macamnya. Kita pengen cerita dulu nih, Ustaz. Gimana ceritanya antum bisa menjadi alumni Darul Amin pertama yang berangkat ke Mesir ini? Bisa nggak antum ceritakan bagi kami, mungkin dalam cerita antum nanti kami dapat nanti, oh ternyata itu poinnya, bagaimana bisa beliau berangkat ke Timur Tengah dan menjadi motivator tentunya buat adik-adik di sini. Jadi bisa nggak Ustaz Daud ceritakan pengalaman, maksudnya ya dulu dari SD-nya, kemudian melanjutkan sekolahnya bagaimana? Silahkan Ustaz Daud.
Mungkin ini kalau dicerita dari panjang SD terlalu mungkin terlalu panjang, nggak apa-apa ya?
Nggak apa-apa. Nah. Punya banyak waktu.
Oke, okay, baik. Sebelumnya saya lahir di Desa Alur Langsat tahun 1994, 1 Oktober 1994. Ayah saya bernama Abdul Aziz memberi saya nama hanya nama Daud saja. Namun ketika itu begitu umur saya sudah sampai 7 tahun, ketika itu 7 tahun. Karena orang-orang sekitar kampung kami juga yang seumuran dengan saya umur 7 tahun baru didaftarkan emaknya ke sekolah begitu. Jadi sebenarnya umur saya belum genap 7 tahun, tapi sudah didaftarkan orang tua, mungkin kurang beberapa bulan, 2 atau 3 bulan begitu, baru 7 tahun didaftarkan ke SD Negeri Salim Pinim. Begitu mau daftar, kepala sekolah, orang yang menerima pendaftaran di SD itu bertanya kepada ibu saya, namanya siapa? Nama anak saya ini Daud. Itu ya, saja.
Cuma
satu kata saja begitu ya. Oh, pendek sekali namanya, Bu, gitu. Gimana kalau ditambah M saja? Kemudian disarankan. Ibu saya bilang, ya udah mau ditambah boleh juga, nggak apa-apa. Jadi ibu saya hanya mengiyakan saja. Sebenarnya nama saya yang dari bapak aslinya cuma Daud saja gitu. Kemudian ditambah menjadi M Daud. Kemudian begitu saya masuk ke naik ke kelas 5 SD, nama saya itu dulu ketika saya ada kakak saya, istri abang gue saya, kakak laki-laki yang besar
itu.
Kakak laki-laki yang paling ya, besar, kemudian istrinya itu kami manggilnya, saya kakak juga manggil beliau. Beliau setiap hari memanggil saya itu Farma, Farma, Farma begitu. Saya nggak tahu artinya apa Farma, saya nggak tahu artinya bagaimana maknanya, tapi lama-lama kemudian saya ngeh begitu dipanggil Farma, kamu sudah makan Farma? Saya sudah makan begitu. Sebelumnya saya nggak ngeh begitu, nggak begitu dipanggil Farma, saya hanya nggak merespon, lama-lama merespon. Jadi begitu naik ke kelas 6, kan ada penulisan rapot begitu ya. Begitu disuruh penulisan rap untuk di ijazah nanti, dituliskan nama lengkap. Jadi Pak Zamrin ketika itu nama beliau yang dari Julu sana. Dari di mana tuh? Di
daerah lebih alas. Darul
Hasanah sana. Beliau Pak Zamrin ketika itu wali kelas saya memberi saya nama. Ini nama lengkapmu Muhammad Daud Farma. M-nya diganti beliau menjadi Muhammad, dipanjangkan. Yang sebenarnya M saja dipanjangkan menjadi Muhammad.
Muhammad Daud Farma.
Kemudian Fa-nya itu saya buat P, tapi diganti beliau sama jadi Farma. Jadi nama saya lengkap saya begitu lulus, begitu panjangnya nama saya ketika diumumkan pengumuman kelulusan SD itu Muhammad Daud Farma, gitu lulusnya.
Termasuk panjang juga nama antum kalau begitu.
Iya, termasuk Farma. Panjang kalau di ketika menjawab soal apa? Buku ini komputer, ujian komputer itu namanya sudah hampir memenuhi ini kotaknya itu.
Kota itu. Nah, kita penasaran nih, kok bisa nama Farma itu melekat? Beliau punya alasan nggak memberi nama antum Farma?
Kata beliau, kata kakak ini tadi, kan aku pernah tanya juga, kenapa kakak memanggilku Farma begitu ya? Kata beliau, ibu saya orang Jawa, entah itu benar atau enggak, bagaimana, tapi kata beliau begitu, ibu saya orang Jawa dan beliau suka memberimu nama Farma, mungkin dari ibu juga, beliau juga begitu, Farma begitu. Tapi sampai saat ini kalau dicari-cari artinya, nggak nemu gitu kalau bahas Jawa itu ke Farma, malah ke nama obat-obatan.
Ya, saya pun mikirnya ke situ, obat-obatan. Oke, okay, jadi itu berarti antum SD-nya di SD Negeri Salim Pinim.
Ya, Negeri Salim Pinim.
Itu SD-nya sampai sekarang masih ada itu?
Masih ada, masih kokoh.
Oh, ya.
Baru-baru ini saya lewat juga masih berdiri sampai sekarang, dan muridnya juga masih banyak juga. Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Masih jaya, masih eksis.
Nah, murid-murid SD Salim Pinim, kamu bisa mencontoh Ustaz Daud nih. Jangan lupa ya. Kemudian Ustaz, dari SD kita beralih ke SMP nih. Atau mungkin ada kisah dari SD yang menarik gitu, tapi antum belum ceritakan.
Mungkin nggak terlalu menarik juga ya. Setelah SD itu, begitu lulus, saya begitu SD dulu, saya ingin sekali masuk pesantren. Kenapa saya ingin sekali masuk pesantren? Karena pertama, abang saya yang nomor 3 itu, begitu dia lulus SMP, dimasukkan ke pesantren Samalanga. Dan ibu saya menangis begitu sedihnya dia ditinggal oleh abang saya itu. Yeah. Sehingga saya ada iri hati juga. Saya juga ingin pergi dan ingin ditangisi juga begitu kan. Tentu ada dong rasa iri gitu kan.
Ada rasa cemburu.
Ada rasa cemburu. Oh, ibu saya kok segitu nangisnya begitu ya. Itu alasan pertama. Alasan keduanya karena waktu SD saya sudah menggembala lembu. Begitu banyaknya lembu-lembu yang saya gembalakan itu, saya pergi pulang sekolah. Jam 12 siang sampai di rumah makan sebentar, kadang tidak ada makan juga, langsung pergi saja mengeluarkan lembu dari kandang-kandangnya. Ada lembu saya dulu 18 lembu, 18 ekor, dan saya menggembala sendirian. Sebelum abang saya yang nomor 3 ini masuk pesantren, kami berdua begitu ya. Begitu dia sudah masuk pesantren, saya yang sendiri.
Jadi tugas antum sendiri.
Jadi tugas saya sendiri mengawal lembu itu dari jam 1 siang sampai jam 5 sore atau jam 6, bahkan jam 6 sore, bahkan jam 7 maghrib di padang rumput.
Antum dari umur berapa itu?
Dari umur kira-kira saya kelas 6, kelas 4 SD saya sudah mengembala sendiri.
Dari 4 SD sudah mengembala. Sudah
mulai SD.
Jadi kalau seperti cerita Aroi buat ibu ini.
Ayo.
Oke, silakan lanjutkan.
Jadi begitu selesai ini, kemudian begitu lulus SD, sapi-sapi yang digembala tadi. Kemudian kami setelahnya bukan sapi pribadi, jadi setelahnya kami ngambilnya dari toke. Dari toke itu datang ke kampung, orang tua yang jemput ke kota, dibawalah sapi itu. Dari kesepakatannya nanti kalau misalkan dia punya anak dua, satu untuk kami dan satu untuk yang punya sapi itu, yang punya lembu kami bilang. Jadi ketika itu begitu saya mau lulus SD, lembu-lembu itu dikembalikan ke tempatnya, dibagi hasil. Kemudian saya ingin sekali, masih saya tuntut, aku ingin masuk pesantren, masukkan aku ke pesantren gitu. Alasannya karena sudah lelah di kampung, sudah diajak kerja, selain kalau enggak menggembala pasti sudah kerja di sawah. Sudah itu alasannya.
Bosan menggembala ini ya.
Sudah bosan menggembala dan sudah lelah juga, kalau libur pasti apa diajak ke kebun, diajak ke sawah
atau menggembala.
Atau menggembala. Pasti itu. Kemudian setelah lembu-lembu tadi dikembalikan bagi hasil dan hasilnya itu dijuallah dan dibelikan sebagian ke sawah, sebagian membeli kereta Supra X ketika itu. Ayah saya pergi ke Medan dan saya belum dipenuhi untuk masuk ke pesantren dengan alasan karena abang saya yang nomor 3 ini masih di pesantren Samalanga juga dan dia ketika itu belum lulus. Jadi sehingga saya harus sabar dulu, harus menunggu dulu. Dan kemudian setelah karena saya ini tidak orang tua tidak mampu, jadi sehingga saya dimasukkan ke tempat SMP yang di mana SMP itu adalah pertama kalinya dibuka di SD itu, di SD Negeri Salim Pinim itu, yang ketika itu nama SMP-nya masih SMP Negeri Satu Atap. Dan saya adalah angkatan pertama seharusnya kalau saya lulus SMP di situ.
Berarti generasi pionir memang.
Ah, pionir ya.
Bang pencetus. Memang pencetus.
Sudah dari SD-nya ya, dari SMP-nya.
Oke,
kemudian,
menarik.
Begitu. Kan orang tua saya pergi nih setelah jual lembu tadi semuanya, orang tua sebagian hasil lembu itu dijual, orang tua pergi ke Medan dengan bambu saya ketika itu. Kemudian dibelikan Supra X yang masih baru tapi second sudah dipakai sebenarnya kereta itu. Tapi bersurat dibeli ke Medan. Begitu baru seminggu dibawa ke rumah, satu minggu kemudian di bulan Agustus ketika itu kalau tidak salah. Di bulan kemudian saya belajar satu minggu itu dan langsung bisa. Dan saya begitu hari Minggu pagi, saya pergi, saya ajak abang-abang semuanya pergi ke ini, ke tempat pemandian di Pantai Dona itu di Kali Alas.
Oh iya.
Yang di dekat jembatan itu sebelah sini.
Iya, jembatan Pantai Dona.
Iya, jembatan Pantai Dona. Kemudian belum sampai sudah ketika sudah saya antarkan, saya bersama abang saya yang pertama, yang kemudian ada anak bambu saya, kemudian ada anak Pak Ngah saya. Kami ke sana 3 kereta.
Ini dengan kereta Supra X yang baru tadi. Ini,
yang baru dibeli tadi. Sampai di sana kami, ketika itu Pantai Dona belum diaspal. Ketika itu Pantai Donanya belum diaspal dan saya mengajak abang yang dua ini tadi balapan. Masing-masing kereta balapan.
Ternyata agak liar juga menurut ini dulu ya.
Kami balapan begitu ya. Begitu pergi, ini mulai startnya dari awal jembatan ini, kemudian finishnya nanti di Lapter sana, Lawikinga itu, di jembatannya itu. Dari sini di start gitu, balap. Dan begitu pergi, saya ketinggalan jauh, karena saya belum mahir. Dan abang-abang dua ini sudah mahir duluan, bawa keretanya ketika itu. Kemudian, begitu pulangnya, saya nggak mau ketinggalan lagi dong. Saya pengennya, saya yang duluan, kan gitu. Begitu saya gas, saya duluan, lebih duluan. Begitu mau sampai ke jembatan Pantai Dona itu, terpleset bannya, saya jatuh berbolak-balik sampai bermeter-meter, dan saya pingsan, gigi saya patah, ada 3 gigi saya patah, kemudian bibir atas dijahit 4, di bawah juga dijahit 4 jahitan.
Masya Allah. Itu hasil dari balapan tadi.
Hasil dari balapan tadi sampai sekarang masih berbekas. Saya digotong gitu dibawa naik kereta ke puskesmas atau ke rumah sakit di Titimas itu. Saya pingsan berhari-hari sehingga saya tidak lagi melanjutkan SMP di situ karena malu. Karena malu dengan balap dengan keadaan saya yang sekarang dan kawan-kawan juga saya ada yang menjenguk begitu. Kemudian saya bilang ke mama saya, ke ibu saya. Dan mama saya menyampaikan ke ayah saya, "Mak, aku nggak mau lagi lanjut di situ. Aku maunya masuk pesantren dan memang itu permintaanku dari dulu, pengen masuk pesantren. Dan pesantrennya itu harus di luar daerah. Saya ingin jauh juga. Saya ingin ditangisi juga. Saya ingin jauh juga seperti abang saya gitu kan."
Ya, cemburu tadi ini.
Cemburu tadi istilah ayah. Oke, gitu kan, karena nggak mau lagi di situ dan orang tua khawatir anaknya kalau nggak sekolah nanti bagaimana, masa depannya gimana, ini itu segala macam pengaruh lingkungan. Akhirnya saya ditempahkan ayah peti begitu di tempat tukang kayu karena tidak mampu membeli lemari, ditempahkan petinya di tukang kayu dan ukurannya mungkin segini ya. Dan tingginya tuh segini. Disitulah pakaian-pakaian saya dibawa
untuk pakaian.
Untuk pakaian. Dan ayah saya ngomong karena ayah saya ketika itu adalah petani penderes karet, penderes karet. Dan beliau ngomong ke abang, kami manggil abang ke tokeh itu, tokeh karet itu, coba carikan panti asuhan. Bukan pesantren, panti asuhan.
Oh, berarti nggak langsung ke Darul Amin.
Nggak langsung ke Darul Amin. Nggak langsung ke Darul Amin ketika itu tujuannya.
Panti asuhan di mana kalau boleh tahu?
Panti asuhan juga pesantren ya.
Oh, pesantren juga.
Pesantren. Tapi kita sebut panti asuhan, karena memang arahnya ke panti asuhan ini.
Iya.
Jadi di sana, kami sampai ke Medan, abang itu duluan, kemudian saya ketika itu pertama kali pergi ke Medan di tahun 2007 ketika itu, 2007 kami naik mobil BTN membawa peti, kami sampai di BTN menunggu bang itu, abang Volan namanya, kita tidak sebutkan nama ya, iya. Bang Volan, kemudian beliau, kami telepon beliau, kami sudah sampai di tempat, lalu kami keliling-keliling panti asuhan, kata pemilik panti asuhan yang di situ, kata pengasuhannya, kami sudah lama menunggu pendaftaran di bulan Juni kemarin, sedangkan ini kami, kamu datangnya ketika bulan November ketika itu, kalau nggak saya bulan Agustus apa Oktober begitulah.
Berarti ceritanya pendaftaran sudah tutup.
Sudah tutup pendaftarannya, jadi sudah ini orang-orang sudah mulai sejak dulu dan mereka tidak menerima pendaftaran santri baru lagi. Ya. Setelah itu karena sudah bahkan ada satu lagi, kami keliling-keliling ada 4 panti asuhan kalau tidak salah ketika itu dan semuanya tidak menerima. Kalau misalkan diterima mungkin saya sudah di panti asuhan itu.
Berarti ketika nggak diterima panti asuhan itu, antum barulah ke Darul Amin.
Belum lagi.
Mana lagi itu, Zat?
Masih cari-cari lagi.
Oh.
Dulu ketika SD saya bilang ke teman saya bahwasannya saya ingin sekali ke Besilam, yaitu di Tanjung Marwa sana, bukan Tanjung Marwa, di mana?
Daerah-daerah
Besilam lah.
Iya, Besilam.
Gitu. Di Medan lah.
Dekat Barus kalau nggak salah.
Mungkin ya, di situ. Yang tempat-tempat orang suluk itu. Yes. Di situ juga ada pesantren. Kalau nggak salah dulu ada guru kita di sini, di Darul Amin ini. Dulu Ustadz Safrijal Eskom kalau tidak salah. Beliau dari sana juga
alumni
pesantrennya. Saya bilang ke teman-teman SD saya, begitu perkenalan di maju ke depan, begitu disuruh bapak gitu kan. Kamu nanti lanjut kemana gitu. Saya mau ke pesantren, pesantrennya di mana? Di Medan gitu. Di Medan itu nama pesantrennya apa? Besilam, saya bilang gitu. Padahal bukan itu pesantrennya, itu nama daerahnya.
Taunya Besilam saja.
Besilam. Gitu. Tahu-taunya kami ke sana, itu tujuan terakhir. Dan sampai di situ orang tua menghadap ke pengasuhannya, dibuat apa? Dibilang, dijelaskan biaya pendaftaran segala macam sekian juta. Dan saya menunggu di depan. Orang tua maju masuk ke dengan abang yang tokeh karet ini tadi. Setelah itu saya melihat wajah-wajah orang tua tidak meyakinkan saya bisa sepertinya menetap di sini. Kata orang tua, kenapa ya? Kenapa? Saya manggil orang tua kan bahasa daerahnya awok ya. Kenapa awok gitu? Boleh katanya kamu langsung masuk di sini, tinggal di sini, tapi biayanya itu lumayan, beberapa juta gitu dijelaskan. Jadi orang tua merasa tidak mampu begitu ya, tidak mampu langsung masuk hari itu juga boleh, tapi orang tua tidak cukup biaya dibawa ketika saya memasukkan pesantren ini gitu.
Tapi dari antum pribadi merasa itu sudah siap masuk di pesantren itu?
Saya siap, mau ditempatkan panti asuhan pun saya siap ketika itu. Mau di mana pun pesantrennya saya
apalagi
siap.
Apalagi Besilam yang favorit antum.
Yang memang itu tujuan pertama kali begitu. Bukan panti asuhan yang saya tuju ketika itu. Karena orang tua saya masih ada gitu loh. Orang tua saya juga kalau kerja mampu aja sebenarnya. Tapi tujuannya ke panti asuhan mungkin biar nggak terlalu memberatkan beliau. Karena beliau hanya seorang penderes karet begitu ya. Dan abang saya juga dibiayai beliau yang ada di Semalanga. Lalu karena itu juga tidak mampu, akhirnya dengan sedih hati saya akhirnya balik ke kampung lagi. Begitu tiba di kampung, loh kok balik lagi, padahal kemarin sore maghrib itu baru belum sampai satu hari di Medan itu, loh kok balik lagi, padahal kemarin saya udah salaman tuh sama orang kampung itu,
udah perpisahan
udah salam-salaman, bahkan ada yang salam cium itu kawan sendiri, saya cium gitu, kawan main kawan main sehari-hari saya cium gitu.
Karena
saking merasa bahagia ya, saking bahagia pergi ke pesantren begitu ya.
Karena emang merasa ini perpisahan.
Ini perpisahan ini panjang gitu ya, bakalan lama.
Ternyata besoknya balik.
Taunya besoknya balik. Lah kok balik lagi? Saya malu.
Nah, gimana respon masyarakat itu ketika masa itu?
Ketika saya pulang tuh loh, kok balik lagi, bukannya ini nih. Bilang orang tua, enggak, udah tutup pendaftaran, gitu aja dijelaskannya. Oh, yeah. Udah tutup pendaftaran. Lalu tidak sampai 2 minggu di kampung, lalu orang tua mendengar di salah dari Payumonju, desa Payumonju itu ada seorang ustadz yang bilang ada di sana panti asuhan yang itu tidak boleh langsung dimasukkan sekarang juga, langsung diantarkan, langsung diterima, tidak menunggu waktu pembuka pendaftaran dulu, langsung boleh diterima. Oh, di mana itu? Ditanya sama orang tua, dikasih alamatnya di Pematang Siantar. Nama panti asuhannya, kita sebut di sini nggak apa-apa ya.
Nggak apa-apa.
Nama panti asuhannya, Panti Asuhan Istiqomah, Dusun Marimbun, Kecamatan Simalungun, di Pematang Siantar. Jadi dari simpang 4 itu masuk ke dalam sana lagi, dalam dari kebun, di tengah-tengah kebun sawit dia kalau tidak salah.
Jadi balik ke Sumatera Utara lagi.
Nah, setelah 2 minggu kemudian berkemas lagi, masukkan lagi baju-baju ke peti, ya, ke peti. Dan saya tidak sendiri kali ini. Saya bersama ada seorang anak bibik saya yang laki-laki juga. Dan dia memang orang tuanya sudah tidak ada, yatim, anak yatim, dan satu SD dengan saya. Dan karena ini adalah tujuannya panti asuhan, dan diajaklah dia, gitu ya. Jadi kami, ibu saya sendiri, kemudian ada teman saya tadi, anak bibik saya, kemudian bibik saya, berempat kami ke sana. Dari rumah naik becak ke stasiun BTN di Kutacani, kemudian dari Kutacaninya ke medannya,
BTN,
maghrib-maghrib. Dan tiba di sana sore hari, kemudian paginya kami langsung menembus ke Siantar dan ditemani oleh paman Apun saya ketika itu, yang beliau adalah orang Medan, sebenarnya orang Kutacani yang sudah merantau lama di Medan. Beliau yang mengantarkan kami ke sana, kemudian sampai di simpang 4 itu naik RBT ke dalam. Sampai di sana benar-benar langsung diserahkan.
Kita jelaskan dulu RBT ini ke pemirsa kita itu. RBT itu ojek kalau
ojek. Kalau istilahnya ojek mungkin. Iya.
Ya, benar-benar tanya pemirsa mengira ini RBT HP. Oke, lanjutkan, Sat.
Oke. Setelah ini kami sampai di situ, kemudian diserahkan ke panti asuhan itu. Kami dari Aceh Tenggara diperkenalkan ini. Ini anak kami serahkan. Mudah-mudahan dia mohon dibimbing dan segala macam seperti penyerahan pada umumnya. Kami memanggil pengasuhannya itu, ketua yayasannya itu Opung, karena memang orang Batak ya. Opung itu istilahnya kakek ya, kalau tidak salah. Kemudian kami diserahkan. Begitu orang tua saya pamitan, dan ternyata ada rasa sedih juga. Yang awalnya begitu semangat masuk pesantren, begitu kan, itu pertama kali saya ditinggalkan sama ibu saya gitu, di panti asuhan itu. Begitu pamitan saya nangis di depan orang tua, saya nggak nangis, tapi begitu beliau sudah lihat kehilangan punggungnya itu, tidak nampak lagi oleh mata gitu, dari jauh dari pandangan,
mulai terasa
ada rasa-rasa sedih begitu. Ini apakah aku memang selamanya di sini begitu ya? Apakah nanti bakalan nggak pulang-pulang lagi? Jumpa nggak lagi nanti sama orang tua kan gitu?
Kemudian di panti asuhan itu terus menerus sampai berapa tahun itu?
Nggak sampai setahun.
Nggak sampai setahun.
Saya hanya beberapa bulan, kalau tidak salah 4 bulan begitu ya, sampai dari akhir 2007 saja saya di sana. Ketika itu karena alasannya tidak lama di sana itu, kawan saya yang satu lagi dari kampung saya tadi, dia tidak betah. Dikit-dikit dia, ayo kita telepon orang tua kita. Ayo kita telepon orang tua kita. Aku tidak betah lagi di sini. Karena apa? Karena memang di sana itu sistemnya begini. Di sana itu kita bekerja. Kita santri, kita bekerja. Jadi hasil yang kita kerja, bukan hasil kita ya. Jadi hasil pondok itu yang kita kerjakan.
Jadi uang makan.
Itulah yang menjadi makan santri. Jadi panti asuhannya ini tidak mengemis ke pemerintah begitu ya. Jadi panti asuhannya punya kebun banyak. Yang mana kebun itu diolah atau dikelola oleh santri dan ustadz-ustadznya. Kemudian bertani lah, santri bertani kami di sana setelahnya. Saya juga pernah memupuk, membongkar kolam, kemudian menanam mentimun dan sebagainya.
Itu di umur berapa itu?
Di umur tamat SD, orang-orang tamat SD baru masuk S1 SMP.
Memang betul-betul diajarkan mandiri.
Diajarkan mandiri. Dan rata-rata di situ memang memang sudah ada orang tuanya lah. Ada yang ibunya sudah ada, ada yang keduanya sudah, ayah dan ibu sudah tidak ada. Nah, ada yang cuma ayahnya ada gitu ya. Dan saya dua-duanya ada.
Nggak pernah ada yang bertanya kepada antum masalah itu?
Nggak ada. Mungkin langsung dikira ini udah yatim gitu aja. Dan saya juga tidak masalah, yang penting saya jauh dari orang tua, masuk pesantren, dan itu belajar gitu ya, tidak masalah. Mau dikerja, mau bekerja dan segala macam, dan itu tidak masalah bagi saya. Yang penting saya belajar di pesantren. Dan saya jauh dari orang tua dan jauh dari kampung, begitu aja. Kemudian karena nggak betah, diteleponlah orang tua saya. Kami telepon orang ke kampung, Suhardi namanya. Dia nelpon ke orang tua, gini, "Mak, aku sudah tidak betah di sini, tolong jemput aku mau pulang." Dia bilang begitu ke orang tua, "Lah kenapa?" Karena ini dijelaskan, aku nggak betah di sini, aku di apa kerja, apa itu. Segala macam ya. Padahal di rumah pun dia kerja sebenarnya.
Itu saja bedanya, di pesantren sama di rumah.
Gitu aja.
Oke. Kita agak maju lebih jauh nih, Sat, ya. Setelah itu kan antum langsung ke Darul Amin nih. Nah, itu gimana ceritanya bisa ke sini?
Setelah pulang dari sana tadi, karena sudah tidak betah, kami pulang dijemput paman saya yang di Medan itu, dijemput kemudian pulang ke Aceh Tenggara. Begitu pulang dari Aceh Tenggara, tidak sampai 2 minggu di rumah, atau 1 minggu bahkan, di awal tahun, di tahun 2008, di bulan Januari, orang tua mendengar ada pondok pesantren di Lawe Pakam. Beliau mendengarnya dari desa sebelah saya itu, dia itu desa Lawe Tungkal, yang itu dulu ada kita kenal di sini Al-Akh Edi Saputra.
Ya,
dari ayah beliau, orang tua saya, "Masukkan aja anakmu ke sana di Darul Amin, bagus pesantrennya apa segala macam," dibuat seperti itu, dibilang. Oke, orang tua langsung mengiyakan, kemudian dikemas
barang lagi
untuk ketiga kalinya. Dan peti tadi lagi, masih peti yang sama. Untuk ketiga kalinya, tapi ketiga kalinya ini membawa piring, minyak goreng, minyak lampu, ikan teri, diletak dalam satu peti itu. Baju saya udah bawa ikan teri sebenarnya itu. Udah bawa minyak tanah.
Masa itu memang masak sendiri tadi?
Nah, masa itu masak sendiri. Iya. Ketika saya masuk di tahun 2008, masuk lewat sini, di gerbang ini naik becak ketika itu, kalau nggak salah, saya masih ingat. Nah, saya oke-oke aja, saya mau dimanapun, karena belum selesai perjuangan di sana itu, masih ada rasa-rasa sedihnya juga, kenapa saya harus ikut pulang juga, karena kata orang tua ketika itu, Daud juga harus pulang, karena kalau Daud itu ditinggal sendiri, nanti dia udah gak betah juga, gak ada kawannya, begitu. Jadi orang tua khawatir, nanti ujung-ujungnya gak betah juga, minta dijemput pula, gitu kan, jadi pulang juga hari itu. Dan langsung saya diantar ketika itu, sore-sore hari Minggu, dan waktu itu sistem kita masih siapa yang datang murid santri baru, mau pindahan, mau bagaimana, langsung diterima. Dan sekarang sudah tidak seperti itu, kan?
Ya, tidak seperti itu lagi.
Dan sore-sore saya langsung didaftarkan ketika itu, almarhum pimpinannya masih Buya ini, Al-Mukhtar, Al-Ustadz Mukhtar ketika itu.
Ustadz Mukhtar Majuri.
Ya. Beliau yang menjadi pimpinan, saya didaftarkan di tahun 2008 di bulan Januari di Darul Amin ketika itu, kalau tidak salah. Dan disambut oleh Ustadz Dua Lajang, yang tegap, yang tinggi, yang rambutnya belah dua, yang satunya agak lebih pendek dari beliau. Saya kira ini dulu, ini bukan pesantren, ini lokasi kompi tentara, begitu. Karena saya sudah dua kali lewat ke Medan, kan. Pertama waktu daftar panti asuhan, yang kedua juga panti asuhan juga.
Tapi nggak sadar ini pesantren.
Nggak sadar pesantren. Saya nggak lihat di sini ada tulisannya Darul Amin, pesantren Darul Amin. Karena dulu agak kesini ke dalam dia tulisannya, kan. Nggak di tepi jalan sana, yang seperti sekarang ini. Dan tidak terlalu besar dulu.
Banyak pohon juga saya kira depan.
Ditutupi pohon-pohon juga. Dan ketika itu, ini belumlah disambut oleh beliau tadi, yang dua orang tadi, saya kira tentara. Ini benar-benar tentara nih, kan tegap beliau kan, Ustadz Husni.
Berpikiran ini masuk kompi militer.
Wah, ini. Itu. Ini lebih serem lagi, jangan ini lebih serem ini lagi kan. Kemudian saya didaftarkan, ada salah satu santri, kalau tidak salah beliau dari Timas, Ukhti kita. Ini komplek perempuan, Pak. Karena berhentinya di depan ini, di gedung SMK dulu di sini, kan. Di depan gedung SMK ini, diarahkan ke sana, komplek putranya di sana diarahkan oleh Ustaz. Maaf, kita sebut nama nggak apa-apa ya, karena beliau adalah guru kita. Ustaz Husni, yang beliau yang bagian pengasuhan ketika itu, diarahkan saya ke yang tempat, dulu komplek putranya di tempat perempuan yang sekarang. Kemudian setelah itu tidak beberapa lama, atau 2 bulan atau 1 bulan kemudian, dilantiklah pimpinan baru kita, yaitu Buya kita yang sekarang, Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Randus Mukhlisin Deski MM, yang dilantik langsung oleh yang di sini kalau tidak salah, dulu di atas ini, kantor atas ini, yang tempat ini, kantor atas yang sekarang ini, diresmikan di sini kalau tidak salah dulu.
Itu yang meresmikan siapa itu?
Bupati sendiri langsung dihiran.
Masa itu Pak Hasanuddin.
Ya? Baru berdatanganlah guru-guru kita yang dari Gontor, ada Al-Ustadz Nur Arif dan bersama Ustazah Laila Fazria. Kemudian ada Ustadz Anggung, kemudian bagian bahasa, Ustadz Arif tadi di bagian ini pengasuhan ketika itu, bendahara kalau tidak salah. Kemudian ada Ustadz Taufik bagian pramuka. Ada Ustadz Uri Khotansah dari Bangka Belitung.
Iya, berarti antum merasakanlah transisi itu.
Iya,
merasakan. Pindahan dari pesantren
yang awalnya gitu. Masak sendiri, langsung pindah ke ini pelan-pelan, umodoren.
Iya. Oke, jadi itulah awal mula antum itu lah, amin kan? Nah, gimana langkah-langkah antum bertahap sampai pada satu momen memutuskan untuk berangkat ke Al-Azhar ini? Nah, gimana itu? Dari santri yang masih bingung, saya kira kan begitu. Bagaimana bisa memutuskan untuk saya harus ke Al-Azhar gitu?
Sebenarnya dulu sebelum ke Al-Azhar, saya pengen ke Gontor ya.
Saya pengen ke Gontor.
Begitu selesai, karena guru-guru kita dari Gontor ini menunjukkan bahwa beliau adalah dari Gontor. Kemudian saya kagum sekali ya, dengan pergerakan keikhlasan beliau, begitu kegigihan mereka-mereka di sini. Beliau-beliau di sini itu tersentuh. Termasuk saya paling tersentuh itu adalah bagaimana wali kelas mengayomi, mengajak muwajah, itu manfaat sekali bagi saya ketika itu, dan saya banyak mengambil istifadah ketika itu dari muwajah-muwajah. Bukan hanya pelajaran di kelas, ada pelajaran tambahan. Kalau di sini kita menyebutnya di sini apa, muwajah ya,
muwajah malam.
Muwajah malam, dari situ itu benar-benar terasa sekali sebenarnya. Dan sosok wali kelas lah yang membuat saya ingin ke Gontor juga. Saya ingin belajar ke Gontor setelah menamatkan kelas 3 KMI di sini. Namun ketika itu begitu saya pulang ke kampung, ke Alor Langsat, orang tua bilang, "Ibu, kenapa kamu ingin pindah lagi? Biarlah di situ saja. Nah, karena kamu sudah beberapa kali pindah sekolah, nanti ibarat menanam pokok pisang. Kalau sering-sering dipindahkan, dipindah, nanti bisa-bisa
nggak
berbuah, kemudian mati. Bahkan mati." Kata orang tua begitu ya. Akhirnya, dan selain itu memang orang tua beralasan biayanya ke sana juga mahal, nggak mampu kami apa segala macam gitu kan, nggak mampu orang tua. Kemudian ya udah, saya tua gitu kan, saya lanjut di sini di Darul Amin. Dan begitu ada apa namanya, setelah kita pulang dari penerimaan murid baru itu, ada buya ngomong di depan santri semuanya. Khutbatul Aras ketika hari kedua kalau tidak salah, beliau buya kita ngomong gini, "Kenapa kamu ingin ke Gontor sedangkan Gontor sendiri sudah datang kepada
kemari
kan gitu." Oh, itu sebagai pelipur lara. Oh ya, Gontornya sudah di sini. Kenapa aku menginginkan masih pergi ke Gontor gitu? Sedangkan Gontor sudah dekat di sini, sudah berada di sini begitu. Ketika itu, ya sudah di sini saja.
Ya. Gontor sudah datang dengan jangkauan lebih dekat, harga lebih murah pun mungkin kan ya. Yang kualitas ya. Namanya guru-guru dari Gontor, berarti yang cerminan di Gontor kan begitu.
Gontor. Dan saya bismillah di sini lanjut di Darul Amin. Dan sampailah di kelas 6, kita singkat aja, sampai di kelas 6, ketika itu ada ustadz kita yang bilang, "Ini saya pengabdian setelah tamat kelas 6 di angkatan Six Pioneer Generation di 2013. Kemudian Ustadz Arifin Rito Nga, beliau yang mengarahkan, kata beliau, "Ini ada pendaftaran buka ke Timur Tengah." Ketika itu beliau bilang, "Coba daftar di Kemenak." Saya cek di Kemenak, kemudian kami daftar, dan ketika itu ada guru pengabdian dari Gontor juga yang sama pengabdian dengan saya di 2013 itu, Angkatan Merah. Berdaftarlah kami berdua dengan beliau, beliau yang menyerahkan berkas ke Medan, dan saya menunggu di sini. Kemudian begitu tes seleksinya, kami ke sana berdua. Kami tidur di pesantren Ar-Rudul Hasanah, ini pesantren kita kedua ini, yang mana LP3 di situ juga, FKMD di situ.
Pokoknya kalau ke Medan ya pasti ke Ar-Rudul Hasanah.
Dan pengabdiannya juga tidur di kamar pengabdiannya. Dan begitu tes seleksi pertama, ketika itu jumpa dengan almarhum Buya Imron. Karena Buya ini juga lah ketika saya santri, mobil beliau dulu sering dibawa oleh Ustadz almarhum Mukhtar ke sini, Ustadz MT itu. Saya ada foto beliau, mungkin beliau dulu pernah caleg juga, pernah
almarhum.
Saya lihat, LC. Saya kagum, saya pengen ke itu sosok, salah satu sosoknya. Selain memang sebelumnya ketika kelas 5 saya sudah membaca novel Ketika Cinta Bertasbih, Ayat-ayat Cinta. Ini juga salah satu penggugah juga ingin siapa belajar ke negeri piramida, Al-Azhar.
Karya-karya Habibur Rahman Al-Shirazi.
Saya imajinasinya ikut gitu, nyambung. Dan saya terinspirasi pengen ke Al-Azhar belajar di sana. Bismillah, setiap doa di buku-buku tulis sehari-harian pun memang Mesir Al-Azhar begitu ya, pengen termotivasi. Kemudian begitu pengumuman kelulusan di seleksi tahap pertama, alhamdulillah saya lulus. Dan kawan yang dari Gontor tadi nggak lulus. Dan setiap orang kan ada rezekinya,
rezeki masing-masing. Jadi antum berangkat itu berarti sekitar tahun berapa itu,
Ustaz? 2014. Saya mengabdiannya 2013 sampai 2014, kemudian berangkat ke sana 2014 di bulan Oktober kalau tidak salah. Sebelum berangkat kami ada pembekalan dulu di Raudhatul Hasanah karena terlalu lama pembekalannya hingga kami ketinggalan pesawat ketika itu. Yang seharusnya kami naik Lion Air karena ketinggalan pesawat dan harus berangkat di hari itu juga, sehingga dibelikan tiket yang lebih mahal, langsung dibelikan hari itu, yaitu naik Garuda, diganti dengan Garuda.
Jadi upgrade tiketnya.
Tapi pakai uang Raudhatul Hasanah dulu, nanti diganti orang tua begitu. Sampai di Jakarta, malam maghrib, kemudian paginya langsung terbang ke Kairo.
Dari Medan langsung ke Jakarta.
Dan seleksi pertamanya sebelumnya sudah pernah ke Jakarta juga, yaitu dibawa oleh Ustadz kita, Muhammad Nizar Afa. Dan saya menginap di rumah beliau. Ujian tahap keduanya dulu itu di UIN Jakarta itu.
UIN Syarif.
Di Jakarta. Dan saya jumpa juga dengan salah satu alumni dari Darul Azhar, yaitu Ustaz Mustafa itu. Kami jumpa tiba-tiba setelah salat maghrib, di sini juga, begitu. Lulus juga dia.
Berarti setelah berangkat, antum di perjalanan sampailah ke Mesir gitu.
Di perjalanan juga ada ini.
Ada cerita unik juga.
Jadi saya dulu saya uangnya sebenarnya paling sedikit dari teman-teman yang lain. Saya cuma membawa $51 ketika itu. $51 ini biaya perjalanan saya dan satu bulan di sana. Yang lain mungkin bawa $200 minimal itu. $200, ada $300, bahkan ada $1,000 mereka bawa. Dan saya sendiri cuma $51. Ketika transit di Abu Dhabi, kan begitu saya mau masuk ke dalam pesawat nih, nyerahkan where is your boarding pass kan gitu, saya kasih. Kemudian beliau pelontos mukanya, yang pramugaranya nih, mukanya apa, botak kepalanya. Saya bilang ini ditunjukkan, kemudian tiba-tiba ada dari depan ini, dari dalam pesawat kabur keluar lari, dikejar oleh pramugara yang botak tadi. Saya bingung, dan boarding pass saya masih di tangan dia gitu.
Dibawa lari sama dia.
Seharusnya kan dikasih dulu ke saya, baru bisa saya masuk. Akhirnya apa? Saya menunggu kalau botak ini datang dulu, baru bisa saya masuk. Dan orang-orang sudah masuk semua nih, dan pramugaranya belum datang juga. Pramugari ini berkali-kali nanya ke saya, mana boarding pass dengan bahasa Inggrisnya. Saya bilang, saya jelaskan dengan bahasa seadanya ketika itu, dan dia tidak begitu paham dengan bahasa Inggris. Dan bahasa Inggrisku, akhirnya didatang salah satu teman dari dalam, saya jelaskan kepada dia, coba kamu jelaskan dengan bahasa Inggris yang lebih fasih mungkin gitu. Kemudian dimengerti oleh pramugarinya, pramugarinya nelpon kedua, keluar ke sana. Kemudian tak beberapa lama datang kepala botak yang tadi yang bawa boarding pass saya tadi.
Dengan
muka tidak bersalah. Padahal saya sudah menunggu beberapa menit gitu kan, bahkan setengah jam pun ada. Ini pesawat sudah mau berangkat padahal ketika itu ya. Dan dia tidak mampu membawa orangnya kabur tadi. Nggak tahu kenapa, entah berhasil kabur ke sana dan nggak tahu kita alasannya apa.
Allah. Berarti banyak sekali cobaan.
Banyak sekali cobaan. Dan begitu pramugaranya bilang pakai bahasa Arab. Kalau saya tahu kamu bisa bahasa Arab, saya bahasa Arab ya aja tadi begitu. Gitu. Ternyata dia pakai bahasa Inggris, bahasa Inggris kan. Karena emang tujuannya ke Arab ya.
Itu berangkat pakai pesawat apa itu, Seth?
Pesawat Emirates kalau nggak salah ketika itu. Emirates.
Berarti sampai ke Kairo.
Kairo. Kalau tidak salah jam 5 ya, jam 5 sore sampai di Kairo. Dan tidak langsung keluar bandara ketika itu. Tapi ditahan dulu 5 jam. Karena alasannya yang penjaga imigrasi itu bilang, mana surat kalian bahwasannya kalian dinyatakan lulus di Al-Azhar, kan gitu. Kami tidak membawa surat itu. Akhirnya kami telepon ke salah satu dari kami, chatan sama yang di luar sana, yaitu dijemput oleh yang ketua IKRH-nya ketika itu dan rombongannya. Ketua IKRH-nya nanya-nanya kenapa, kami jelaskan kami nggak bisa karena nggak ada surat dari Al-Azhar secara resmi bahwa kami ini adalah mahasiswa Al-Azhar yang diterima gitu ya. Kemudian orang IKRH ini nelpon ke pihak konsuler dan pihak konsuler datang dengan presiden PPMI ketika itu dan kami dijemput dan dikeluarkan dari bandara sampai di rumah atau di apa sekretariat IKRH itu sudah pukul 1 malam. Sudah pukul 1 malam, padahal kami transitnya jam 5 sore. Bayangkan berapa lama kami berarti di bandara.
Lumayan lama terdamparnya.
Terdampar di situ kan.
Ini berarti sudah berlipat-lipat nih cobaannya.
Sudah berlipat-lipat cobaannya.
Berarti ya karena mungkin karena cobaan itu juga tadi ya. Semakin semangat belajar di sana.
Semakin semangat belajar di sana.
Kemudian, nah kan Antum sudah lama di Mesir nih. Bisa nggak Antum gimana menjelaskan Al-Azhar itu, kemudian kehidupan di sana, mungkin pemirsa ingin tahu sedikit tentang itu.
Jadi kalau di Al-Azhar ini kan kuliahnya gratis ya, bisa dibilang gratis walaupun cuma bayarannya. Kalau satu tahun kita kuliah di Al-Azhar bisa bilang menghabiskan duit 500 ribu saja, itu udah dua semester gitu ya, kuliahnya gratis, namun biaya hidupnya yang termasuk lumayan
yang mahal gitu.
Karena tergantung ini
lingkungan kita
juga. Yeah. Kita tinggalnya di mana, di rumah platnya nomor Amri, segala macam. Kalau di Darosah itu termasuk murah, lumayan murah lah.
Darosah itu tempat tinggal Antum.
Tempat tinggal saya di Darosah di Gamaliyah. Dan makin di sana kan kalau makin tinggi lebih makin murah karena nggak pakai lift. Kalau di Indonesia
rumahnya semakin tinggi, semakin mahal.
Saya dulu di lantai 7 dan itu lebih murah daripada lantai 5, lantai 6.
Yeah. Jadi kehidupan di sana itu apakah lebih berat yang Antum rasakan di sana atau ketika di Indonesia itu bagaimana?
Kalau kehidupan sana selagi kita punya uang cukup aman-aman saja, tidak ada yang keluhannya itu mungkin orang yang belajar sambil berusaha. Itu perjuangannya luar biasa dua kali lipat. Kalau cuma hanya belajar ada kiriman dari orang tua atau dari beasiswa, nah itu insya Allah aman-aman saja, insya Allah ya.
Jadi Antum berarti di sana itu menggunakan biaya sendiri dulu? Atau
ya, saya dulu 5 tahun pertama saya ini biaya sendiri, orang tua ada dikirim 800 ribu per bulan dan itu saya cukup-cukupkan. Dan ketika itu orang sudah minimal ngirimnya 1,3 yang secara umum ya. Itu saya cuma 800 ribu dan itu cukup-cukup pas-pas kan sekali. Lalu beberapa 4 tahun terakhirnya kemudian dibiayai oleh pondok.
Jadi beliau ini merupakan salah satu kader pesantren juga. Saya kader pesantren di daerah kita ini, daerah Perbatasan Darul Amin. Nah kita lihat ini perjuangan Daud sangat luar biasa sekali. Ya, dengan kesusahan, dengan tantangan-tantangan yang ada saat ya, akhirnya bisa menjadi alumni Al-Azhar.
Tidak hanya perjuangan kita pribadi, tapi adalah perjuangan orang tua. Dan apalagi saya adalah kader dan ini juga perjuangan pondok, perjuangan buya kita terutama, yaitu buya kita Al-Ustadz Mukhlisin Rizki. Kalau bukan karena peran beliau juga, ya kita mungkin tidak bisa bertahan lama seperti yang dibilang beliau. Benar, kita akui itu. Karena memang kita, apalagi masa-masa COVID ketika itu kan, kita itu terasa sekali. Kalau tidak ada kiriman dari kampung, apalagi kita udah dari pondok ketika itu, terasa sekali pukul-pukulannya itu terasa.
Memang perhatian beliau, kepedulian beliau memang sangat
luar biasa. Itu yang kita ancungkan jempol sekali ya, kita akui sekali. Belum banyak ada yang membuat kader-kader model kayak gini di pesantren-pesantren lain. Dan ini
terutama
harusnya
di Aceh Tenggara.
Di Aceh Tenggara. Mungkin pondok kita salah satunya yang ini ya. Bukan ini mengakui segala macam ya. Tapi memang nampaknya seperti itu. Dan mungkin ini luar biasa. Dan ide-ide kayak gini perlu dikembangkan lagi sampai selamanya.
Bisa.
Itu. Ada kaderisasi, ini bagus sekali kaderisasi ini. Dan bagaimana mungkin alumni yang mau di luar, sedangkan dia dicueki, tidak ada perhatian dari pesantren, bagaimana mungkin dia mau kembali ke lembaganya? Bagaimana mungkin ya? Ya dengan cara di kader ini, biar dia mau kembali kan gitu. Ya walaupun sebenarnya kita kalau alumni pesantren ya setidaknya ngajar juga kan gitu. Ada kemauan kita untuk mengabdi juga, tidak mesti dikader juga. Tapi dengan cara dikader ini kita lebih semangat seharusnya kan gitu
untuk kembali. Ya, ini sangat menakjubkan ya pemirsa ceritanya. Dari perjuangan yang berpindah-pindah pesantren tadi, berpindah-pindah lokasi belajar, sampai akhirnya memantapkan diri di Darul Amin. Kemudian berangkat juga menjadi alumni Darul Amin pertama ke Timur Tengah. Masya Allah. Nah, ini sebagai penutup nih, Ustaz Daud. Apa pesan antum buat santri-santri kita nih yang mungkin merasa masih pesimis, masih berat ke Timur Tengah atau gimana gitu. Bisa nggak antum sampaikan sih?
Saya sering ngomong ketika mereka tanya bagaimana bagaimana di Mesir, saya cerita juga ke santri-santri kita, kalian jangan berkecil hati. Kalian jangan putus asa, kalian jangan ingin pindah dari Darul Amin. Apa yang kalian inginkan di Darul Amin ini ada. SDM guru-gurunya sudah terpenuhi, insya Allah, walaupun masih ada mungkin kekurangan kalau dibandingkan dengan pondok yang lain. Dari fasilitas kita sudah lengkap sekali. Kalau dari masalah ini, materi-materi kita sudah sama, hampir sama ya, seperti
sudah
Gontor.
Mumpuni,
sudah mumpuni. Kami dulu ketika angkatan saya, seharusnya Mahpujud kelas 4 itu kami dapatkan di kelas 4, tapi kami dapatkan di kelas 6. Ya. Kan gitu. Yang seharusnya Mahfuzat kelas 3 kami dapatkan di kelas 3, kami dapatkan di kelas 4. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi kan. Sekarang sudah mantap sekali. Makanya ketika begitu pulang ke Darul Amin, wih, ini luar biasa. Sekarang Darul Amin ini maksudnya dari kurikulumnya ini sudah nampak sekali. Ini seragamnya sudah benar-benar ngikuti silabus kan gitu.
Berarti harus membuat santri semakin semangat.
Harusnya gitu, semakin semangat dan semangat. Harusnya semakin percaya diri. Kalau misalkan ingin ke Al-Azhar, ke Mesir, ke Madinah, dan ke Timur Tengah, bahkan ke Eropa, harusnya mereka lebih percaya diri,
karena
lebih yakin.
Materinya lebih kuat sekarang.
Materinya lebih kuat sekarang. Lebih kuat. Dan informasinya pun mungkin mereka lebih dapat daripada kita sebelumnya. Yang sebelumnya kita tidak mungkin ada yang mengarahkan atau bagaimana, tidak begitu banyak. Sekarang kita bisa ada mungkin Ustaz Yusuf yang sekarang juga di sini, yang bisa mengarahkan juga, bahkan dengan bahasa Inggrisnya nanti mungkin dibimbing ke,
insya Allah,
ke Oxford, ke Harvard, kemana segala macam, kan bisa saja kan,
banyak jalan menuju Roma,
banyak jalan menuju Roma.
Itulah ini pesan-pesan dari Ustaz Daud buat terutama buat santri-santri yang mungkin masih merasa pesimis. Jadi beginilah Ustaz, tak terasa ya waktu kita sudah berjalan hampir setengah jam lebih.
Saya pun mungkin terlalu semangat ceritanya, walaupun mungkin tidak begitu menginspirasi juga.
Cukup
mudah-mudahan bisa dicontoh yang mungkin sekarang masih SD, bagaimana masuk pesantren itu, apakah sebuah ini harusnya semangat kan?
Ya,
kita semangat. Masuk pesantren itu harusnya semangat. Kan pengen coba dunia baru kan? Harusnya seperti itu. Yang SD, SMP masuk SMP, SMP-nya di luar, kemudian pengen masuk pesantren, ya harusnya coba
semangat.
Coba semangat dulu.
Karena keluar dari zona nyaman kan,
zona nyaman.
Nah, jadi itulah pemirsa Darul Amin TV. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Daud atas penyampaiannya yang lumayan padat dan sangat menginspirasi kita. Jadi nanti suatu saat nanti kita akan kesempatan berbagi lagi nih, Ustaz. Karena masih banyak yang perlu saya tanya, perlu kita ulik dari kisah perjalanan antum. Ya, kita nanti akan undang kapan-kapan lagi Ustaz Daud untuk menceritakan perjalanan lembaran hidup beliau. Karena kita masih belum mengulik sosok beliau sebagai penulis, sosok beliau sebagai guru, sebagai panutan anak-anak di sini. Maka itu akan kita ulik di pertemuan selanjutnya nanti kapan-kapan. Tetap bersama kami, Seriusan, podcast Serius Bersama Santri, hanya di Darul Amin TV. Jangan lupa pantangi terus sosmed kami di YouTube Darul Amin TV, kemudian di Instagram @DarulAminOfficial, kemudian Facebook dari perbatasan Darul Amin. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Ustaz Daud. Syukran Ustaz. Ala hudurikum. Pastikan terus, pantangi terus. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Walidu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.